Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem nisemija kollha ta' dan l-istazzjon dan huwa Peter Paul Chantal, naturalment nistidilkom dan ar-ħin ta' ġurnata għall-kunċert mis-swali tal-kunċerti u llum għandna kunċert tas-sew sabiħ għall-inqas fl-opinjon tiegħi, kunċert li jpaxxi l-qalb u l-widna ta' dawk kollha li bħalissa qegħdin jismgħu dan l-istazzjon. Nawguralkom sinjuri, nawguralkom il-kumplament tal-lejla tajba. Fil-programm tal-lum għandna lil Mozart, wieħed mill-ħafna kunċerti għall-pjano li kkompona. Dan għal-kompozitur li mitta ta' Zaira, 35 sena, għanna l-kunċert għal-pjano numru 15, nejdilkom li huwa kunċert mill-aktar diffiċli għal-kull pjanista. Wara nisimgħu lit-tenur Nikolaj Gedda, tenur versatili ħafna, kien ikkanta b'seba' lingwi, kien jaf seba' lingwi tajjeb ħafna, fostom anke wkoll il-Latin. Nikolaj Gedda li mitt fl-età ta' 91 sena, mitt fit-8 ta' Jannar 2017. Wara nisimgħu żewġ għarijiet sbieħ ħafna mit-tenur Nikolaj Gedda, tenur Żvediż, għandna l-mużika tal-kompożitur Ingliż Frank Bridge. Li miet fi Jannar 1941 fl-età ta' 61 sena, kompożitur li l-qawwa tiegħu kienet fi żmien l-ewwel gwerra dinjija u ħafna mix-xogħol tiegħu jirriflettu dan il-mument ikrah fl-istorja umanitarja. Awguri, Sinjur, awguri li kull wieħed waħda minnkom semija ta' dan il-programm. Sa nibda b'Mozart, Mozart ikkompona 27 kunċert tal-pjanu. Iżda wieħed mill-iktar kunċerti magħrufa tiegħu huwa n-numru 15. Li Mozart lesta f'Marzu 1784 ġifieri Mozart ta' 28 sena fl-aqwa tal-maturità mużikali tiegħu. Wieħed mill-aktar kunċerti għall-pjanu dan li se nisimgħu llejla li jiena se jaħlu kunċert rivoluzzjonista. Miktub għall-pjanista ta' virtuożità kbira. Kunċert li verament għandu passaġġi diffiċli ħafna. Huwa kunċert fi tliet movimenti, Allegro Andante Allegro, nirrepeti il-kunċert tal-pjanu numru 15 ta' Mozart, li se jindaq mill-pjanista Mitsuko Ukida, l-English Chamber Orchestra, jiddiriġi Jeffrey Tett, il-kunċert tal-pjanu numru 15 ta' Mozart. Thank you.
Thank you.
Smajtu wieħed mill-aktar kunċerti popolari ta' Mozart, kunċert tal-pjano numru 15, kunċert fi tliet movimenti, eżegwit mill-pjanista Mitsuka Ogida, flimkien ma' l-Ingli Chamber Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Jeffrey Tat. U issa jidħol it-tenur Svedis twilet fi Stokholma, Nikolaj Gedda li miet fi Switzerland fl-età ta' 91 sena, miet fi 8 ta' Jannar 2017. Tenur versatili ħafna li kien ikkanta b'seba' lingwi, kien ikkanta bil-Franċiż, ir-Russu, kien ikkanta bil-Ġermaniż, Taljan, Ingliż, kien ukoll ikkanta bil-lingwa Ċeka, naturalment il-lingwa ta' pajjiżu, il-lingwa Svediża, u kien jaf anke wkoll il-Latina. Kien sur master fil-lingwi. U kellu koll vuċi mill-isbaħ ta' 27 sena għamel l-ewwel dera tiegħu li kienet suċċess. U minna bena wkoll karriera ta' suċċessi fit-taqsima operistika. Ta' mikkanta sama kellu 77 sena. U ta' dil-età ta' 77 sena għamel ukoll l-aħħar recording tiegħu. Għandu diversi recordings, għandu aktar minn 200 recording. Dan at-tenur Nikolaj Gedda vuċi ta' deb.
Светил
Batilkom vuċi verament sabiħa, vuċi ta' Deb, il-vuċi ta' Tenu Nikolaj Giedda, li miet fis-sena 2017, eżatt fit-8 ta' Jannar, smajni f'dik l-arja Talensky mill-opra Eugen Onegin ta' Tchaikovsky. Dan at-tenur karriera twila fil-kant ħoloq anke wkoll karattru ta' Anatol fl-ewwel rappreżentazzjoni dinija tal-opra Amerikana Vanessa kien eżatt fil-Metropolitana. Permattilkom għandu madwar 200 recording dan at-tenur li baqa' jkanta sa ma kellu 77 sena. Ħafna kritiċi u ekku jikkonsidrawh bħala wieħed mill-aqwa kantanti operistiċi tas-seklu 20. Kellu vuċi sabiħa, kien jaf jikkontrolla sewwa l-vuċi vokali tiegħu. U anke wkoll irċieva diversi unuri. Nikolaj Giedda inselmulu mużikalment sa nisimgħu ħall-aħħar darba f'dan il-programm is-swali tal-kunċerti bik l-arja sabiħa Pourquoi mi revenir mill-opra Werther ta' Massenet.
Oh,
Majtu l-arja pulkwa Mirja Vier mill-obra Verder ta' Masne interpretazzjoni ta' tenur Nikolaj Gjedda. It-tenur b'karriera kbira, brillanti, b'diversi recordings li ħallina u li miet feta ta' 91 sena. Baqa' jkonta bħalmatilkom sa' 77 sena u anke wkoll jagħmel recordings. Ta' sek dwar it-tenur Żvediż Nikolaj Gjedda sa' morru issa fuq il-kompożitur Ingliż Frank Bridge. Min barra li kien kompożitur kien doq tajjeb ħafna il-vajola u anke wkoll kien direttur tal-orkestra. Twieled fi frar 1879, miet fi jannar 1941, miet ta' 61 sena. Fost ix-xogħlijiet sbieħ li għandu dan għall-kompożitur Ingliż Frank Bridge allura nintaqgħu ma' DC il-Baħar. Sweet orkestrali għaw minn ikoll se jaħlu poema sinfoniku. Miktub fl-1910, ġifieri il-kompożitur Bridge ta' xi 30 sena fl-aqwa tal-karriera mużikali tiegħu. DC il-Baħar hija mqasma f'erba' taqsimiet f'erba' partijiet. Fl-ewwel parti għandna Seascape, Allegro Moderato. Mbagħad fit-tieni parti għandna Seafoam, il-baħar jitkaxkar fuq ċaq ħdejn ix-xatt. It-tielet numru ta' din il-kompożizzjoni DC ta' Frank Bridge tatina dera ta' daw tal-qamar, mullajt kif rifles fuq il-baħar u hawnhekk għandna Adagio non troppo, movement sabiħ ħafna. Waqt li arraba movement, il-kompożitur jagħtina maltempata, allegro, enerġiko, li mbagħad it-temp ivarja u jintemm kważi għaxxejxejn. L-ewwel eżekuzzjoni ta' din il-kompożizzjoni ta' Bridge kienet saret fil-Proms Londra kien Settembru 1912 u dakinhar kien id-deriġa St. Henry Wood. Illum se nisimgħuha eseguita mill-Orkestra Nazzjonali tal-BBC, Orkestra minn Wales, taħt id-direzzjoni ta' Martin Brambins. Il-kompożizzjoni ta' Frank Bridge. Il-poema sinfoniku jew inkella suite orkestrali imsemmija għall-baħar DC. Thank you.
Thank you.